A je tady další díl našeho podcastu Přepište dějiny. Pan profesor si zvedne papír na účtenku.
Mimi bazar.
Mimi bazar, co jiného. Ještě kupujete v Mimi bazaru?
Čtyřleté dítě.
No, kde jsme to byli?
Podcastu Přepište dějiny.
Podcastu jsme, výborně. Tak, nejdřív technická hlášení, jako obvykle. A pozor, dneska to bude jiné. Vždycky říkáme, kam jedeme, dneska budeme říkat,
kam nejedeme.
My jsme vás malinko zmátli, sami jsme byli zmateni. Už jsme vám slibovali 18. června v neděli Hradec Králové, tak nebude, prosím vás, nehledejte nás v Hradci toho dne, trafte neděli nějak jinak, ale my se do Hradce jednoho dne dostaneme.
To přijde, už jsme byli v Pardubicích, Hradec to musí přijít.
Vy jste tomu pomohli.
Děkuju.
No ale uvidíme se 29. června na závěr školního roku a to bude v Lomu. Panelka u Lulče, je tam plovárna.
To bude velké, už tak. Nebudeme vtipkovat ani o plavání, ani o plavkách.
Ne, ale psali nám, že tam bude tematické občerstvení. No a vzhledem k tomu, že za kopcem se narodil Klement Gottwald.
Je to dost blízko, kde se narodil i Tomáš Masaryk.
Tak prý dojde, ještě nebudeme úplně slibovat detailně, ale rýsuje se vodka a nějaký ovocný knedlíky nebo ovocný koláče.
Ďábelská kombinace.
Tak se těšte, my se taky těšíme. Tak, to je červen, na co se nás čeká v červenci, to se dozvíte včas, ještě na to je chvíli, ještě tak, ladíme program.
Také nás můžete někde potkat, ale to prozradíme později.
Hrady, zámky, tvrze. Všechno bude. Číst nás můžete nejen v našich dvou knížkách vydaných, ale samozřejmě každou středu v deníku N.
A děkujeme podporovatelům na Gazetisto nebo Hero Hero za neutuchající a zvyšující se podporu.
Díky moc. Tento díl jde ven 14. června, ať ho posloucháte kdykoliv, tak premiéru měl 14. června, což je mimo jiné den, kdy se narodil Mikuláš Bubnalitic. Říká vám to něco?
Já myslel, že řeknete František Palacký a vy na mě s Mikulášem Bubnalitic. No, něco málo mi to říká. Já bych se dostal někam možná do protektorátu.
Přesně tak. Protektorátní ministr zemědělství poměrně krátkou dobu. A mě to přivedlo k nápadu, že bychom se mohli podívat na některé ministry protektorátní vlády, ale ne té krejčího vlády, která pak sloužila mezi lety 42 a 45 a byla pak postavena před Národní soud. A je to ten symbol
kolaborace
a zrady, jak se říkalo. Ale na tu vládu, která byla pod vedením premiéra Eliáše, protože ta měla úplně jiný osud, úplně jiné příběhy do velké míry, taky skončila jinak.
Pořád máme červen, ještě minulý rok se téměř freneticky připomínala rok 1942. I letos se jistě bude připomínat krypta události staného práva. Tam máme vládu.
A je máme předehrou k tomuto dění kolem atentátu vlastně. Takže se podíváme na vládu Alojze Eliáše a jeho ministry především, protože ty osudy jsou opravdu pestré a zajímavé.
A možná maličko sáhneme ještě do krátkodeché Beranovy vlády po 15. březnu 39, ale to bude opravdu krátké, protože většina z těch ministrů kontinuálně vlastně přešla.
Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Kryl jsem někdy počiny vlastních lidí, které se nekryly s mým politickým přesvědčením.
Proto bude zítřejším dnem spotřeba mnohých důležitých potravin regulována, by bylo jisto, že se dostane na všechny spravedlivý díl.
Naše zraky starostlivě sledují tajuplný postup zrání a všichni dichtivě očekáváme letošní sněm.
Každý z nás má možnost přičinit se o zlepšení podmínek našeho života tím, když sledovat bude veřejné záležitosti nám všem společné.
Prosíme vás, podporujte autoritu vlády, která řeší těžké problémy hospodářské a sociální celým svým srdcem.
Vítám vás, pane říšský protektore, na staroslavné Čech, s pocitem nejhlubší vážnosti.
To nám dává pevnou naději, že ani do budoucna národ náš nestratí víru v sebe, v hodnotu své práce a v hodnotu správně plněných občanských povinností vůči státu.
Zpravodajství oznamuje v poslední době a dokonce i podrobně popisuje domnělý odboj českého národa v Čechách a na Moravě.
Zastupující říšského protektora ujal se svého úřadu. Před Pražským hradem ho uvítal SS Gruppenführer, státní tajemník Karl Hermann Frank.
Zakrátko tisíce pracovitých rukou v plném vypětí sil dokončí odpovědné dílo, na němž je závislá naše výživa a tím zdraví i fyzická statnost národa.
Přepište dějiny!
V Mohli bychom právě začít tou Beranovou vládou, protože počátek protektorátu se tak trochu automaticky
bere. Tu vládu na 12 dní?
No právě, že přijde prostě protektorát a nastupuje Eliášova vláda, která je tady od počátku protektorátu, ale mezi 16. březnem a 27. dubnem 1939 tady máte pořád ještě chviličku premiéra Berana a pak ministry, které z velké části až opravdu na výjimky najdete i v té Eliášově vládě po 27. dubnu 1939. Jména jako Kapras, Krejčí, Feyerabend, Klumpar, Kalfus, jména, která možná nikomu vůbec nic neřeknou.
Asi většině.
Pokud ti lidé neskončili u toho Národního soudu a možná Krejčí někomu něco řekne, tak je to vláda, která vlastně kontinuálně přejde, ale už v čele nestojí agrárník Beran, ale generál Eliáš, někdejší ministr dopravy právě v Beranově vládě.
No a ta vláda Eliášova nastupuje 27. dubna 1939. A samozřejmě už vznik té vlády je spojen s licitací vezmi to, nevezmu to.
Vezme to někdo horší.
Vezme to někdo horší a když tam nebudeme, my kdo tam bude. A tohle všechno se vlastně kolem vlastně všech těch vlád v protektorátu odehrává. I kolem té Krejčího vlády potom v roce 1942 se odehrává ještě už úplně jiné situace přítomnosti Heidricha a staného práva a tak dále. Se odehrává znovu ten samý tanec, že ti ministři jako do toho se až teda s výjimkou Emanuela Moravce jako nehrnou vlastně.
Ale každý z nich si právě rozhoduje, co bude, když tam nebudu já, co bude horší, hlavně v tom počátku, jak můžu vlastně pomoci v té situaci, kdy výrazná část členů téhle vlády je přímo napojena nebo přes prostředníky na odbojové organizace, ať už jde o finance, organizaci, zpravodajskou činnost. Takže my tady máme takovou zvláštní kryptovládu, kdy ministři jsou tam mimo jiné proto, aby to nevzdal někdo horší. Ostatně mají za sebou úžasné kariéry prvorepublikové.
K tomu se dostaneme.
Ale to zvažování, jako když tam nebudu já, dosadí tam nějakou skutečnou kolaborantskou, pardon, svini. A dokud můžeme něco dělat a zadržovat, tak tam budeme, tak to je podle mě jako každodenní. Nehledě na potom třeba i tu krizovou situaci roku 1941-42, kdy se zvažuje vlastně demise té vlády, ale k tomu se také určitě dostaneme.
No, abychom to nějak ještě zarámovali, tak je potřeba si nepředstavovat vládu, jako máme dneska. Je to vláda 9 ministrů. Není tam ministerstvo zahraničí, nejsou tam tyhle ty rezorty, které jsou obvyklé ve vládách. Většinou jsou to rezorty práce, sociálních věcí, aby se pracovalo, aby se stavily dálnice, doprava tam je, že jo, a tak dále.
Průmysl, sociální, ale jsou tam třeba finance, nebo je tam vnitro, to tam ještě zůstává. Ale hodně je to samozřejmě koncentrováno na to, co má ten protektorát podávat za výkon, a to je ta hospodářská oblast a klid na práci, který se nám tolikrát v dějinách bude vracet.
Tak. No, já bych se nejdřív pozdržel toho Mikuláše Bubnolitic, protože od něj jsme se tak do toho příběhu odrazili.
A to je moc hezký příběh.
Samozřejmě Šlechtic, jako už jméno napovídá, jasně, zámek v Doudlebech dnes je zpátky v rukou rodiny po restituci. A to je člověk, který vlastně patří k té šlechtě, která se nakonec nějakým způsobem zžila s tou republikou a vzala ji za svou. Nebyli takhle zdaleka všichni.
Projevil to na konci první republiky.
V roce 1939 podepsal prohlášení už tedy k Háchovi, nepodepisoval to první prohlášení k Benešovi ještě, ale v tom prohlášení k prezidentu Háchovi, kterým zástupci české šlechty vyjadřují svoji sounáležitost se zemí. Ne s národem, ale ne se státem, jako s první republikou.
Jsou
ale
to vlastenci,
jsou to vlastenci zemští. Tak, tak. A tam toto vlastně vyjádření je. A vůbec tu vládu Eliášovu bychom mohli možná tak trošku jako mírně rozdělit na lidi, kteří jsou Eliášovi a lidi, kteří jsou Háchovi. Protože Hácha vlastně do toho dost výrazně promluví.
Tak Hácha nemá Eliáše, kdybychom řekli tak, dnešním slovníkem.
Tak my to vlastně trošku v těch obecném povědomí máme tak, že jako je tady Eliáš, který jasně známe ten příběh, premiér činný vlastně v odboji, no podporující odboj, který skončí zatčením, následně pak odsouzením k smrti a po atentátu na Heidricha popravou. A vlastně jako by se řekne, a pak už tam ten Hácha zůstane v tom své snaze zachránit, co se dá vlastně sám.
No to, Hácha tam má člověka od začátku,
nejednoho. To je prostě půlka té vlády, jsou lidé napojeni na Háchu, doporučení Háchou a prosazení Háchou. A zrovna Mikuláš Bubnolitic, on do té vlády nastupuje tedy až v roce 40 jako náhradník.
No, to je zase hezký příběh náhradníka. Jo, jo, jo. Jak se stane z Mikuláše ministr? No tak nejmenovaný jiný ministr, Ladislav Feyerabend, když se provalí, že je příliš spojen s odbojem, což je nějaký leden 1940, tak samozřejmě okupační úřady tlačí na demisi a Eliáš zareaguje ve smyslu žádná demise, žádný ukryt, musí utéct.
Ano.
Takže nám uteče ministr z protektorátu.
Máme tady vládu, ze které emigruje ministr, což taky vlastně je jediný za celou tu dobu protektorátu, kdo takhle emigruje.
Ne? Ale zase je tam vidět jako ten obojaký osud, jak to není černobílé, že tady máte toho protektorátního ministra do ledna 1940 a řeklo by se a další z kolaborantů, ale tento člověk, když se mu podaří uniknout za hranice, tak se stane v Londýně státním ministrem exilového vedení Edvarda Beneše. A v roce 1941 mu dokonce Edvard Beneš a lidé kolem něj svěří ministerstvo financí, to exilové.
No zároveň to je agrárník, ten Feyerabend, a není to člověk, který by byl podporovatelem masarykovské politiky hradu za první republiky. On je v opozici, to, v té agrárnické pravici, řekněme. Pak se v té Londýně vlastně k ním připojí, ale v roce 1945 rezignuje.
V únoru. Už v únoru
1945 rezignuje na své členství ve státní radě, nebo jak se to jmenovalo?
Státní rada.
A to na protest proti Benešově politice.
No, protože Benešova politika, která se začala opírat o Sovětský svaz, Rusko a vycházet vstříc komunistům, to nebylo pro pravicového Feyerabenda možné, ale jeho další osud je spjatý také s tím, že jelikož se neobnoví agrární strana, tak vstoupí k národním socialistům. A co se mu stane po 48. naštěstí emigrace.
Tak. No a když se vrátíme k Mikulášovi Bubnaliti, no tak ten tam je prosazen do té vlády právě v té situaci, kdy Feyerabend emigruje a doporučí ho Hácha, nebo prosadí si ho Hácha, který tradičně je napojen na katolickou šlechtu, na katolickou církev.
Konzervativce.
Na konzervativce, ale zároveň tady vlastně je potřeba zmínit příběh rodu Bořek Dohalských,
kteří jsou zároveň jako spojkou pro odboj.
Ať už je to novinář Zdeněk nebo kanovník Antonín při svatovícké kapitule, prostě oba jsou činní v odboji, dokonce Antonín je nějakým způsobem zapleten pak i v příběhu atentátu a pomoci vlastně vysadkářům. A samozřejmě čím víc lidí tohoto ranku a těchto kruhů máte kolem sebe v případě Háchy, tím je to pro vás jako bezpečnější a lepší, protože máte prostě silnější zázemí i v tom spojení s tím exilem. Takže ta motivace Háchova je poměrně zjevná.
Zároveň jako ten ministerský výkon Mikuláše z Bubnalitic není vlastně dlouhý, když nastupuje v lednu 1940 a tuším, že formálně ta vláda Alojze Eliáše končí 19. ledna 1942.
Přičemž je paralyzovaná vlastně od října 1941 tím, že Eliáš je zatčen a odsouzen k smrti.
Na konci září zatknou, tak pak vlastně máte vlastně premiér, ale vláda běží dál.
No běží, ale vlastně nic se moc neděje, protože ten Heydrich vlastně
skutečný výkon je jinde.
Vykonává to moc jinak a hlavně chce tu vládu vlastně přestrukturovat a paralyzovat a vede to vyjednávání mezi Berlínem a Háchou a vyjednává, jako, jaká bude příští pozice, k tomu se asi dostaneme pak na závěr. Ale ano, Mikuláš Bubnalitic je tam vlastně rok a půl tím ministrem. Já jsem se díval i do vzpomínek jeho dcery, které se psala, samozřejmě jsou to vzpomínky takové rodinné, soukromé.
Jak jinak.
Takže ta, jako ano, zmiňuje tam to, že tatínek byl ministrem a ve třech asi odstavcích převypráví ten základní příběh, včetně dat, ale líbilo se mi, že vlastně nějaká bližší, intimnější, soukromnější zmínka o té době se odrazí akorát v tom, že si s těmi, oni s bratrem byli vlastně ještě děti té době. A museli se přestěhovat z těch Doudleb do Prahy, protože tatínek úřadoval, tak se rodina přesunula. Ona velice vytýkala své matce, že se jim nevěnuje. A říkala, no já se nemůžu, já musím reprezentovat, když je papá ministr. Takže jako tam se to odrazilo v takovém soukromé rovině, že je to spíš štvalo v té domácnosti.
Myslím, že jsou osudy průběžně jako všech dětí tohoto typu. Ale zároveň je potom konci vlády dokonce on je varován, že má být zatčen právě proto, že měl styky vlastně s lidmi z odboje i z těch šlechtických kruhů. Dokonce se ukrývá.
Několik týdnů je na Moravě někde schován.
Jistotu.
No, ale Štrachvicu nebo u koho.
Pak přijde ten klasický jako scénář roku 1945.
Ano. Pak je v roce 45 je zatčen, obviněn z kolaborace, sedí na Pankráci 14 měsíců.
Naštěstí získá doklad o spolehlivosti.
Získá doklad o tom, že je národně spolehlivý, takže je nakonec propuštěn bez soudu, ale také bez omluvy, takže těch 14 měsíců tam jako odsedí.
Jakoby nic.
To v těch vzpomínkách té dcery je zajímavé a není to evidentně jako vzpomínka postižená bájnou lhavostí nebo ztrátou paměti. Je to doložitelné i z jiných pramenů. Ono, ta jeho Pankrác byla taková, že když tam jako přišla za ním rodina, tak je mohl vyprovodit k tramvaji a pak se vrátil zpátky do vězení. Jako třeba, jo? Že vlastně to nebylo. Nejsou to zdaleka 50. léta, taky v roce 40, tuším 7 nebo 6, zemře ta jeho manželka, poměrně mladá, nečekaně, a je mu vlastně umožněno odjet na pohřeb, sice jede doprovod vodem, aby ho hlídal, ale zúčastní se pohřbu. A jako je k němu ta moc vlastně benevolentní, protože vědí, že tady není jako důvod asi...
Není kde brát v rámci.
Tak, jako... není to takový kolaborant, abychom ho museli tady držet v železech a chtěli ho věšet, tak to tady opravdu jako nenastalo.
A tak po roce 1948 emigruje, což je častý případ protektorátních ministrů, ano, znovu se ožení.
Do Rakouska emigruje.
Do Rakouska.
Jako správný bývalý občan monarchie se vrací do Rakouska.
A samozřejmě člověka to zaujme, on se znovu ožení a posledního má další dva potomky.
Dva syny, ano.
A poslední syn se narodí v únoru 1953. A v roce 1954 Mikuláš z Bubnalitic umírá. No, rok po narození posledního potomka.
Tak vlastně ne v nějak závratně vysokém věku, protože přece jenom...
57 let?
No něco takového. Protože přece jen ta doba a to vypětí a všechno se na něm podepsalo jako na mnohých jiných. Když se podíváte na mnoho těch ministrů, tak sice nejsou takhle mladí často, ale velká část těch ministrů této vlády umírá v 50. letech.
Tak ona část těch ministrů se narodila opravdu ze starého Rakouska, prožili kariéry za první republiky tak. A protektorát je semlel zároveň v tom věku jako k 60 letům tak. A více. A pak.
A to už prostě je zápřah. No,
stresový zápřah protektorátu a potom pár měsíců vězení po 45. To jsou jako velmi časté osudy a zásahu prostě do toho zdravotního stavu.
No a dalším takovým háchovým mužem v té vládě je Jaroslav Krejčí.
To je velký osud.
A tam bychom se asi mohli pozdržet.
To je zároveň jako velmi výrazná osobnost první republiky, právnická. Brněnská právní škola.
On dokonce má takový jako zajímavý osud v té své kariéře, že on, když se stane, on ještě vlastně vystuduje práva za Rakouska, začíná vlastně jako v monarchii tu kariéru a za první světové války je koncipientem na moravské místodržitelství v Brně.
No, je součástí struktury.
A jeho představeným, jako přímým, jako šéfem je prezidiální šéf toho úřadu Jan Černý. Za první republiky dvakrát úřednický premiér. Takže on vlastně jako už v té době k startu té kariéry, nevědomky, je napojen na lidi, kteří pak v té první republice jako táhnou tu kariéru i jeho vlastně dál.
Dalo by se říct, s nimi. Že máme různé periody v našich dějinách, kdy ty premiéři přicházejí z Brna.
No, Brno teď.
Už Černý nebo Krejčí.
Tak. No a v roce 1920 Krejčí přechází do Prahy, přesídlí na prezidium ministerské rady, což řečeno dnešním slovníkem je předsednictvo vlády nebo kabinet.
Ministerská rada je kabinet. Vlastně. Rada.
Má na starosti především interpelace na ministry a je tajemníkem také ústavního soudu.
A kdo je
ústavního soudu? A ústavního soudu je Karel Baxa. Primátor Prahy zároveň, takže další vlivný muž, zase ne úplně stoupenec hradu.
To rozhodně ne, po všech tak, těch osobních peripetích s Masarykem.
Takže vlastně tady se jako Jaroslav Krejčí zase ocitá v blízkosti vlivného muže, vlivného politika, který tu kariéru taky může někam posunout.
No, jsou to trošku konzervativní kruhy. Národní,
ano, ale to se pak sečte v tom protektorátu, prostě tam opravdu jako socialistu nenajdete.
Je to tak.
Za premiéra Hodži je potom už předsedou ústavně právního oddělení vlády.
On byl docela jako respektovaný jako
právník.
Ústavní právník a proto jsem zmínil tu brněnskou školu. Tu pochází jako mnohé práce, které se směrovaly právě na ústavu a právě Krejčí patří k těm odborníkům, kteří byli respektováni na konci první republiky.
No a v roce 1938 třetí muž do party, jeho vlivných mužů, ocitne se spolu s Emilem Háchou a dalšími v komisi, která řeší vztahy k Henleinovcům.
No a máme tam Háchu, máme tam tohle spojení.
Máme tam Černého, prostě jako, jo, to jsou všechno konzervativní politici, nebo spíš úředníci do velké míry, kteří vlastně v danou chvíli se ocitnou v zorném poli, jako těch, co říkají, kdo tady v té zemi bude vládnout po té, co zrušíme tu předchozí garnituru.
No a to je tam
zrušíme politiku.
Řekl bych to nepolitická politika,
no,
ale odbornická, ano, meritokracie.
Tak.
Ti lidé, co vedli jako podniky, ostatně ve vládě máme také nejednoho Baťováka, co vedli prostě průmyslové podniky, různá sdružení, právníci, vlastně jako technokraté svým způsobem, dokonce děkani právnických fakult se tam objeví, jako Jan Kapras, tak se dostávají do těch politických funkcí a to je i případ Krejčího, který si vlastně sedne potom v té vládě i na křeslo ministra spravedlnosti, že to má jakousi tu právní logiku. Ale je to ten Háchův muž už ten dome. Pokud jsme říkali, že Hácha má své lidi, tak Krejčí patří k těm významným, což se projeví v tom 42.
No ostatně Krejčí se podílel na zvolení Háchy prezidentem. Ještě se dostaneme k dalšímu, kdo v tom jako z těch ministrů pozdějších hrál velkou roli, ale Krejčí taky. Krejčí prostě organizoval to, aby to byl tedy Hácha, kdo bude zvolen. Mě za vás potěšila informace, když jsem zjistil, že jeho manželka Zdeňka byla ze Zákolan.
Ze Zákulan u Kladna.
Ano.
Já to jméno nebudu říkat, ale Zákulany zdravíme.
Bylo by dobré zjistit, jak to měla s Toníkem.
To byste radši neptal při některých Toníkových aktivitách.
No nicméně v Beranově vládě pak je Jaroslav Krejčí minister spravedlnosti, tím vlastně zůstane i v té vládě Eliášově.
No a tam je třeba zajímavé, že jakou má důvěru nebo jak funguje, protože když zmizí Feyerabend, řeší se jmenování právě Bubna Litic, tak na několik málo dní je pověřen řízením toho rezortu zemědělství také Krejčí.
Ano,
tam je
ano.
To zajímavé, že on vlastně je už vidět, že je to ten muž, který si dělá i ta mocenská soukolí uvnitř té protektorátní vlády.
Zajímavý moment je, když 14. března 1939 vláda jedná, ještě tedy vláda československá v tu chvíli, jedná vlastně...
Česko-pomlska Slovenska.
Česko-pomlska Slovenska. Jedná o tom, jestli teda má jet Hácha do Berlína, když byl pozván a jako, jak to provést. A zrovna Krejčí jako z toho jednání vyjde ven, když to projednávají, vyjde do předsálí a tam narazí na šéfa tiskového odboru Šmorance, který mu jako v slzách oznamuje, že jako v Berlíně tisková kancelář hlásí, že Adolf Hitler oznámil jako to, že přijede Tiso.
Jo, jako se nám to rozpadá.
Je to vlastně Krejčí, kdo to ví první, že tady jednají o něčem, co už se netýká Československa v tu chvíli. Jakože Berlín už jede svoji politiku a že oni už jsou opravdu jen ve vleku. Tak zrovna Krejčí má tuhle epizodu s plačícím Šmorancem jako zaznamenánu. A zároveň tím, jak on byl ústavní právník, jak byl jako znalec té tematiky, tak samozřejmě musel rozumět tomu, že jako v září 1938 a v březnu 1939 vlastně prezident i ta vláda popírají ústavní právo. Přesto na tom, že se na tom dál podílel, jako tohle mu bylo potom po válce vytýkáno u toho soudu.
Po tom žebříčku vlastně nejvíc, tak. Jak může.
A on dokonce jako nebyl, jako, ne, že by to dělali všichni, ale on patřil k těm, kteří při příchodu Němců na těch úřadech nepálili dokumenty. Někteří začali pálit. Tam byly zajímavé momenty, kdy teď pak si vzpomenu, který z nich to byl, začal pálit dokumenty a volalo, protože ještě nemohl volat protektor, že jo? Protože ještě tady nebylo žádné zřízeno. Ta volalo německé velvyslanectví v Praze, aby toho i hned nechali. Takže jak to bylo prošpiclované?
No, bych řekl, že mu volal Blaskovic svojí hezkou češtinou.
Takže Jaroslav Krejčí nepálil dokumenty na ministerstvu spravedlnosti, nechal to tak a vsadil na tu kontinuitu, že to udržíme a půjdeme dál.
No, že jeho udržení se trošku jako smeklo, bych řekl, na rozdíl od těch ostatních.
No, to ano, on pak... Ještě si povíme o ministrovi financí, který taky vydržel všechno, ale s úplně jiným nábojem vlastně.
Rozdíl mezi Josefem Kalfusem a Jaroslavem Krejčím je na hony vzdálen, teda jako jakékoliv podobnosti.
Jaroslav Krejčí asi v určitých momentech překračoval hranice, za které už jako jít neměl, stejně jako Hácha.
Tak prostě. Hlavně v okamžiku, kdy prostě je začen Eliáš, vláda funguje pouze formálně a pak se řeší symbolicky, také 19. leden, kdy prostě nastupuje ta nová vláda, která už bude mít jako minimum ministrů. Tam jich vlastně jako maličko je to soustředěné v tom roce 1942, no tak se Krejčí postaví do jejího čela. A symbolicky je v jejím čele až do 19. ledna 45. Takže 42, 43, 44 a začátek roku 45. A stane se symbolem té kolaborace.
Přitom před rokem 39 je to nepopiratelný demokrat, stejně jako Emanuel Moravec. Jako to jsou lidé, kteří jsou jako oporami toho státu vlastně do velké.
Já bych řekl, byl nepopiratelný demokrat.
No, do roku 39.
A potom už nebude. Tak už nebude nepopiratelný demokrat.
A protože prostě účelově volil určité kroky, které prostě tu demokratičnost popřeli. Na druhou stranu, aby ten příběh byl složitější, tak syn Jaroslava Krejčího byl v odboji.
Tak oni ty rodinné příběhy,
je to
velmi plastické s obou stran. Ale zase je to držitel toho nejvyššího ranku svatováclavské orlice na tom konci války. Je vnímán vedle Háchy bohužel jako prostě vrchol kolaborace. Byť v té jeho jako vládě, kde je premiérem, je možná jako největší symbol samozřejmě vnímán Emanuel Moravec, ale vedle toho třeba ministr Hrubý. Krejčí není na úplně předním místě jako těch kolaborantů, no ale Národní soud se mu v roce 1946 nevyhne.
Tak. No a vlastně ta výměna Krejčího za Eliáše je pro Háchu vlastně jako čitelná, srozumitelná, je to pro ně trošku výhra, protože on dostane jako premiér v roce 42 svého muže, tomu ten Heydrich prostě jako umožní.
Jenomže ono to už zase dlouho netrvá, aby to mělo nějaký reálný politický výkon.
Každopádně po zatčení Eliáše, to je asi dobré si říct, tam dojde k hlasování v té vládě, to je úplně jako typický moment.
To je krásný příběh jako tak. České remízy.
No, na druhou.
Která neměla vůbec smysl.
Tak, navíc, protože oni se rozhodnou, že vlastně je nejvyšší čas, když teda jako premiéra zatkli, Takže jako ta vláda se musí uradit, jestli bude pokračovat.
Jestli má smysl pokračovat.
Tak. A dojde k hlasování, podotýkám 9 ministrů.
Ano, 9 ministrů.
Dojde k hlasování, jako rezignovat nebo nerezignovat. A pro demisi je Kratochvíl, Bubnaletic, Klumpar a Kalfus.
Čili 4.
A proti je Krejčí, tedy pro setrvání. Proti demisi je Krejčí, Ježek, Kapras a Kamenický.
Taky 4. A kdo pak se zdrží?
Minister Čipera se zdrží.
Baťovácký Čipera.
Tak, no to, o tom si povíme. To je silný osud, toho dáme do bonusu Čipera, protože to je fakt pěkný příběh. No nicméně, je to plichta. A aby ta plichta byla úplně zbytečná,
tak jdou za prezidenta.
Tak jdou za Háchou a řeknou, jako, my jsme hlasovali, jestli podáme demisi nebo ne, a dopadlo to plichtou. Co budeme dělat, pane prezidente? A on jako poměrně asi překvapen říká, ale já jsem právě panu zastupujícímu říšskému protektorovi odeslal dopis, kterému vyjadřuju to, že prezident i vláda se trvají na svých místech a budou pokračovat dál ve své práci.
Za hlasování vám děkuji.
Děkuji, ale jako já jsem to vyřídil bez vás a před vámi.
Jo, tako... Zase ten náznak prezidentského systému. Parlament a vláda si může dělat, co chce, ale prezident si řekne něco úplně jiného. Byť to byl státní prezident.
Ostatně i Eliáš měl Krejčího vlastně za poměrně dost povolného, když se podíváte do knížky Dušana Tomáška a Roberta Kvačka Obžalovaná je vláda, kde o Krejčím je poměrně dost, se toho lze dozvědět, tak tam jako je z toho zjevné, že Eliáš jako věděl, s kým jedná a že Krejčí jako nevydrží ten
myslím,
tlak.
Myslím, že ty povahy odhadoval Eliáš velmi dobře, lidí kolem sebe.
A vlastně věděl, že Krejčí za zády Eliáše jedná s Frankem, že přebírá informace vlastně o té německé zprávě, aniž by informoval premiéra. Tak už v době, kdy Eliáš byl premiérem. Takže to
povaha byla celkem.
Ta povaha byla asi poměrně odhadnutelná. Jasná.
Ale pak se Krejčí stane po válce jako velkým tématem, protože premiér protektorátní vlády před soudem. A když je 31.7.46 vynesen do rozsudek Národního soudu, tak byť prokurátor navrhuje smrt, tak Krejčí dostane 25 let. A teď je bohužel jednání na vládě, kdy komunisté obvinují ministra spravedlnosti už po komunisticku. Jak to, že to nemáte v rukou? A minister spravedlnosti říká, ale to jsou nezávislé soudy. A komunisté říkají něco ve stolu, jaký nezávislý soudy? Veřejnost chce pro vás. A to byly ty dobové vtipy, které běhaly, takové ty kreslené, jak sedí odsouzený k smrti a má tam advokáta a vyčítá se mu advokátovi. Měl jste aspoň dokázat, že jsem byl protektorátním ministrem, nedostal bych špagát. Jo, to byla jako ta absurdita doby, ale...
No nicméně Krejčí jako dostane vysoký trest, odsedí si 11 roku a zemře v roce 56 v Leopoldově, takže už se ven nedostane.
Já nevím, jestli v nemocnici v Praze na Pankráci, ale...
No, možná ho převezli, ale jako z Leopoldova, ne ze svobody.
Byl jako... v tom jako nejhorším vězení, samozřejmě.
Tak, v nejhorším vězení. Myslím, že to, co mu jako vlastně kromě všeho dalšího přisadil, protože zase, jak jsme říkali, že ta ministerstva se věnovala většinou práci, sociálním věcem a tak dále, na ně bylo navázáno nasazování lidí do říše na práci.
No, ale to už je prostě velká vina.
To už je prostě velký problém pro, ten poválečný svět. To je to vlastně jedno z největšího, co si neseme z toho protektorátu jako vinu na českém společnosti.
Řekl vám, být protektorátním ministrem, to musí být představa, když ta válka běží, jak běží jako do té zdi. Vy tak chodíte do toho úřadu, pane ministře.
Moc tam toho vlastně neděje se, protože...
Máte vyplňovat kvóty a posílat?
Ono dokonce se uvažovalo, že dokonce to požadoval Heydrich, aby ten, to už se týkalo Krejčího jako předsedy vlády, aby se nepoužíval termín premiér. Protože to má být prostě pouze první úředník té vlády, bude to jen sbor ministrů a budou vykonávat, co my jim řekneme.
Ostatně máme prezidenta, ale státního prezidenta tak. Otázka je vůbec legitimity. Kdo toho Háchu jako zvolil, to určili prostě okupanti a stejně tak jako nelegitimně definovaný prezident.
Zvolen byl jako prezident druhé republiky, ta zaniká 15. března. Že?
Zanikne vám, okupant řekne, Hácha bude státní prezident a nelegitimní prezident vám bude jmenovat vládu.
No a pak je tady ještě jedna věc, vlastně v době Eliášova finále, řekněme, v té politice před tím zatčením, už tady začíná na něj dost masivní tlak, na něj a na Háchu, aby se jasně vyjádřili proti Benešovi, proti Londýnu.
Ta snaha prostě...
Konec konců existuje televizní film s Luďkem Munzarem o zatčení generála Eliáše. A tam přesně tohle je vidět, jak ti Němci na něj jako někdo s doutníkem, někdo s revolverem, ale vlastně na něj naléhají, aby jako udělal to prohlášení. Tak. No a k tomu prohlášení dojde v listopadu 41, tedy v době, kdy Eliáš už je odsouzen k smrti a je ve vězení. No a samozřejmě je to premiér Krejčí a prezident Hácha, kdo vydají to prohlášení a tam se právě říká...
Budoucí premiér Krejčí.
Budoucí premiér v tu chvíli. Ale on vede vládu vlastně. Ano, jako, vlastně splně tu Heydrichovu představu, je to ten první úředník
ale,
té vlády.
Ale nebude mu říkat premiér.
Nebude mu říkat premiér. Hitler, tak. A vydají prohlášení, kde se říká, někdo, kdo opustil národ v jeho těžkých chvílích, někdo, kdo se dal do služeb těch, kteří nás zradili, nemá právo mluvit i do našich vnitřních věcí.
A mluvili o sobě?
Ne.
Mluvili o Benešovi.
Mluvili o Benešovi, protože jako tam mluví o české emigraci vedené Benešem přímo. Přímo to tam zazní. Takže oni odsoudí vlastně Beneše a samozřejmě tohle je ta věc, pak může to do té práce chodit další 3-4 roky, ale je to všechno marno, protože v Londýně už si pamatují.
To jsou ty hraniční momenty, kdy jako, když přijde Heydrich, tak se to začne lámat, ano. Že takový ten neuratovský pseudoklid protektorátu, byť samozřejmě se takzvaně zadržuje a řeší se, aby po vysokých školách nebyly uzavřeny i střední školy, což je zase částečná určitě zásluha i ministra školství, tak pořád jako to není Heydrichiáda, pořád to není ani první, ani druhé stané právo, ale Heydrich se to rozhodne zlomit na ten podzim 1941, aby ta lojalita byla prostě jasná.
No, já bych se teď jako podíval na Josefa Kalfuse, ministra financí.
Je můj oblíbený.
Protože to je vlastně dobrý kontrapříběh k tomu Krejčímu, protože oni v té protektorátní politice zůstanou oba celou dobu.
A zároveň má
dopadnou vlastně jinak.
Má v rukou finance.
A navíc Josef Kalfus řídí finance, konec konců on to už za první republiky vlastně úředník na ministerstvu financí, je to ten takový Eduard Janota své doby vlastně člověk, který jako je uvnitř toho ministerstva a všichni vědí, že bez něj se to úplně
rozumí
jako,
těm tabulkám.
Rozumí těm tabulkám, sestavuje ty rozpočty a je tam vlastně celou je tam ta kontinuita, takže on tam opravdu na tom ministerstvu působí od počátku první republiky, pak teda je ministrem financí už v Hodžově vládě. No. A zůstane jim až do roku 45.
Je tam prostě v Beranově vládě, je tam v Eliášově vládě a zůstává tam i v té Krejčího vládě potom lednu 1942.
No a teď k jeho výkonům jako na poli toho ministra financí v době ohrožení státu, rozpadu státu a nastolení protektorátu. No,
pro odboj potřebujete finance.
Nejdřív dostane od Beneše jaksi za úkol, ještě od Beneše, aby zajistil peníze na obranu státu. Což znamenalo, že měl teda sehnat asi 11 miliard, on nakonec sežene něco přes 5, ale v době, kdy jako rozpočet státu na rok jsou 3 miliardy.
Představuji si aktuální ministry financí posledních let, jak dostávají úkol sehnat miliardy na obranu státu
no,
a řeknou,
ne, aby sehnali trojnásobek ročního rozpočtu, že to vrhneme do armády. Jako tohle zadání dostal v roce 1938 od Beneše. A během krátké doby prodejem státních obligací, shromažděním volných peněz na různých účtech a tak dál, jako prodejem majetku státního, shromáždil přes 5 miliard, které se vrhly do těch pevností, do vyzbrojení té armády a tak dále. Což je jako, ano, nedosáhl na 11 miliard bylo to, co jsme potřebovali, aby to vůbec mělo smysl. No, tak to bylo
11 miliard
v daném čase nerealistické.
A 10 let.
Ale on sehnal půlku za strašně krátkou dobu. A jako je to obdivuhodný výkon vlastně.
Je to výkon úředníka, ale to se prokáže za protektorátu i odvaha toho úředníka.
Konec konců, jak jsem říkal, že ještě jeden z ministrů má prsty ve zvolení Háchy, tak je to právě Josef Kalfus, protože o Háchově nominaci se jedná v jeho kanceláři. Ta schůzky se konají u Kalfuse. On třeba na tom jednání vlády v březnu 39 v té noci ze 14. na 15. si nechá jako jediný z nich odhlasovat nějaké racionální rozhodnutí a to je to, že má vlastně zajistit hospodářská opatření pro chod státu.
On může dělat, co uzná,
co uzná za vhodné. A on jednak vyvede část státních peněz do zahraničních účtů a poskytne je Benešovi na exilovou práci. To je další hujerský kousek, nebo husarský kousek, který on udělal.
Hujerský kousky jsme tam měli Krejčího.
Tak, to je husarský kousek, který on tady udělá. No a následně, a to už jako se dostáváme úplně za mě do vyprávění, které bych sám jako nevěřil, kdybych si ho neověřoval a nečetl od jiných. V době, kdy čeští úředníci a občané musí z území postoupených po Mnichovu do vnitrozemí, tak on, stejně jako mnozí jiní, pomáhá těm lidem, aby se sem jako dostali. Třeba zajímavým, vlastně k nikdy nedošlo, že velký úkol to byl třeba pro ministra železnic.
No ta doprava, to muselo být peklo.
No ale jednak musel obětovat stovky vagónů, ve kterých ti lidi pak žili. Třeba jako tenhle detail prostě jako nedošel. Jednak doprava, postoupením území se mu rozpadla Košicko-Bohumínská dráha, protože část vedla po cizím území.
Nemáte dopravní logiku vůbec.
Nemáte žádnou. No nicméně tady Kalfus mimo jiné do Prahy jak vlastně osobně zajistí přesun Zelenky Hajského s rodinou. Dokonce část, než se jim sežene byt, ten slavný byt potom v Biskupcově ulici, jim sežene minister Kalfus a bydlí u něj.
To tady máte propojení s odbojem par excellence.
A ve chvíli, kdy je Sokol v roce 1941 rušen, tak vlastně on s pomocí Bienerta který pak se stane posledním protektorátním premiérem na pár měsíců. Oni stáhnou velkou část.
Oni ukryjou ty finance.
Prostředků Sokola a tyto prostředky on poskytne na domácí odboj. To je tenhle chlap.
Vyvede do zahraničí.
Obrana státu, pak to dá Benešovi na exilovou činnost. A pak
ještě ukryje
ještě
vnitřní peníze.
Vnitřní peníze. Jako...
A pět let sedí, šest let sedí v čele, kde se za financí
odhodí až po Bienerta, tam sedí celou tu dobu.
Jako ten hlavní
a drží to ministerstvo financí. Jako...
To je dost nečernobílé.
To je hodně. A pak je souzen, pak na něho padne ta nálepka toho kolaboranta, a protože byl protektorátní minister.
Národní soud, respektive prokurátor, chce, aby mu dali 20 let.
20 let, no. Nebo do životí.
A následně jsou prokázány zcela objektivně styky s odbojem. Ale ten výsledek je opravdu tak jako po česku bizarní, aby se neřeklo. On je právě toho 31.7.46, kdy Krejčí dostává svůj trest, tak on je uznán vinným,
ano.
Ale bez trestu. Vlastně úplně absurdní rozhodnutí, že je vinen do kolaborací, ale všechny ostatní okolnosti svědčí k tomu, že mu vlastně není udělen žádný trest. Ale to neznamená, že by mu po roce 48 obě dne zabavili majetek a umírá v roce 1955. Tady máte protektorátního ministra, kterého v rámci výkonu byste řekli tak jeden z kolaborantů nebo aspoň trochu kolaborantů, ale jestli máme ty prvoplánové nálepky hrdinů, tak člověk, který má vlastně tu odvahu uvnitř toho aparátu dělat tyhle kroky, tak já bych se tomu pojmu vůbec nebránil.
A ještě jeden takový hodně nejednoznačný osud je Jindřich Kamenický.
Ještě zkusme jednoho a pak do bonusu uděláme takový průlet ostatními.
Ještě Jindřicha Kamenického bych si dal s dovolením. To je taky totiž ten příběh někoho, kdo se celou první republiku věnuje své profesi. Tady je to tentokrát jako doprava.
Co je to doprava?
Železnice. On má hezké mládí. On byl za svých gymnaziálních let souzen za urážku člena císařské rodiny. Nepodařilo se mi zjistit, na koho jako měl spadeno.
No, si dal někde pivo.
Nicméně bylo to uznáno soudem, že to obvinění bylo falešné.
A víte, kde se to pivo mohl dát?
Kde?
Na fotbale.
Jo.
Jindřich Kamenický. Jindřich Kamenický byl v roce 1919 předseda fotbalového svazu českých zemí.
No a to už byl na ministerstvu.
A vedle toho byl místopředseda SK Slavie. To já jsem si vykutal úplné bizarnosti kolem našich ministrů nejrůznějších a sportů. Tak jenom taková odbočka, že Jindřich Kamenický, když už nic, tak to byl slavista.
Tam mu nerozumím.
To nevadí.
Nicméně zpátky k tomu soudu.
Osudu.
No k tomu soudu na ty výroky. Jak říkám, soud uznal, že to bylo falešné. Nicméně jeho otec, který v tu dobu působil na Dobříši jako zahradník u Kolero Mansfeldu, tak byl propuštěn kvůli tomu. Jako, no, prostě, to zapletli jste se soudama? Ne.
K soudu se nechodí.
Tak,
ani.
Nazdar. A tím se musí rodina přesunout do Prahy a vlastně Jindřich Kamenický díky či kvůli, jak chcete, tomuto svému jako mladické nerozvážnosti, tak se ocitne na studiích, ocitne se na té dráze k tomu... K té dráze, ano.
Dráha k dráze, jak
a se dá. Vlastně vystuduje práva, ale začne pracovat na ředitelství dráh, stane se přednostou ministerské rady na tom ministerstvu.
Takže taky úřední.
Ještě ve Vídni začíná. Ještě na ministerstvu ve Vídni.
Proto jsem říkal, že část z nich má své kariéry ještě předtím, než nastane republika.
Dokonce si bere dceru místodržitelského rady. Praze.
Hezká kariéra. No. Na to, že vás soudí pro urážku nad stěnící císařské
rodiny. Nakonec to je dobrý. No a v roce 18 se stane úředníkem ministerstva železnic, je to uznávaný odborník bez politických ambicí, postupně to dopracuje vlastně na, on je teda formálně registrovaný jako národní demokrat, ale neměl žádné nějaké jako aktivity v tomhle
tak
ohledu.
Tak nemí stranickou knížku v rámci úřadu taky bylo složité.
A vlastně se postupně vypracuje jako na vysokého úředníka, jako náměstka ministrů. Podotýkám, že těch ministrů politických tam měl poměrně dost za té první republiky, to je
Orloj,
takže tam najdete stříbrného Šrámka stejně jako Bechyněho. Jako
nikdo si nerozuměl dopravě.
Nikdo tak, takže tam vždycky měli tyto lidi, jako byl Jindřich Kamenický, kteří to řídili za ně, a nebo starali se o to. On se v době vlády Jana Syrového stane dokonce členem nejvyšší rady obrany státu. Proč? No protože železnice je strategický průmysl.
Logistika.
To, co my dneska vůbec jako železnici vnímáme spíš jako něco, co přijíždí pozdě.
Válka se odehrává prostě v logice tehdy to je vlastně dojezdu, zásobování.
Zásobování, armády se přesouvají.
A žijeme to dodnes.
Tak a konec konců média. Ještě pořád, to jestli čtete nebo nečtete ráno noviny, za to může železnice. Ta je musí přivést.
Takže logistika na to způsobu.
Tak, tam prostě tohle je podstatné. No a samozřejmě on je to ten, kdo řeší rozpad sítě, protože prostě z velká část důležitých uzlů se ocitne mimo území republiky po Mnichovu.
Tak on potom nahrazuje vlastně Eliáše na ministerstvu dopravy ve chvíli, kdy Eliáš končí.
Ano.
Ale já myslím, že chviličku měl ještě dopravu v roce 1941 Havelka.
Ano, Ano.
Mezi lety 39 a 41.
No, to je taky dobrý příběh, protože Havelka vlastně se stane ministrem dopravy právě v té Eliášově vládě a zase. A
předtím je bez portfeje. No, chviličku.
Ano, ale proč?
Kdo to je?
To je Háchův člověk.
To vedoucí kanceláře prezidenta.
Protože přesně tak, to mimochodem nebudeme nikomu naznačovat. Ale tady máme situaci, kdy ministr velice strategického průmyslového odvětví v té vládě je zároveň šéfem kanceláře prezidenta republiky. Představte si to před dvěma, třemi roky.
Představte si kanceláře prezidenta, mináře, ministrem dopravy. Jednak by přestali jezdit vlaky, pak by zjistili, že zmizely koleje.
Tak. A o jídelních vozech nemluvím. Jídelní a spací vagóny.
Jsou vypité a vyspané.
A všechny po světě manek. Tak to není příběh Jindřicha Kamenického opravdu.
Jindřich Kamenický nastupuje někdy v dubnu 1941 vlastně. Definitivně stále ministrem.
On tím ministrem je na chvíli, pak zase není, pak je ředitelem drah, aby se udržel, protože to ministerstvo se mimochodem dáno rozvojem jiných jaksi infrastruktur změní na ministerstvo dopravy, už nejen železnic, ale už přibývá ta dálnice, která se staví a tak dále. Mimochodem na výstavbě D1 má velkou zásluhu Jindřich Kamenický. No ale on se tím ministrem stane proč? Protože Havelka upadne v nemilost.
Ano, a musí, na nátlak Franka musí být prostě...
Tak, protože zase na druhou stranu ta okupační moc, v tomto případě zosobněná Frankem, tomu Háchovi moc ráda vezme někoho, jako z jeho okolí, a řekne ne.
Dokonce ho zatknou.
Dokonce ho zatknou, my ti tam šáhnem, jako mezi tvé.
Poté teda má domácí vězení,
tak.
Neskončí úplně nejhůř.
No. Nicméně Kamenického to vynese do pozice ministra. On dokonce ještě v listopadu 39 vlastně svůj vliv dokonce využije k tomu, že jeho syn je zatčen mezi studenty, on ho vyreklamuje přes Háchu právě zpátky, takže jako syna uhájí, nicméně to je jako jedno z mála jako celkem ale, lidský pochopitelný.
Ale asi. Je tam potom ve všech vládách, včetně té Krejčího po roce 1942.
Tak. A co je ještě u Kamenického podstatné a hraje to asi roli v tom vztahu k Háchovi, Kamenický je švagrem Eliášovi spojky na Beneše Zdeňka Božka Dohalského.
A to je pořád stejná skupinka.
Tak, to je pořád stejná parta, jsou pořád stejní lidé. A tady je zajímavé, a týká se to nejen Kamenického, ale několika dalších, Zdeněk Bořek Dohalský je zatčen na počátku 40. let.
Vlastně. Ano, přesně tak.
A popravený až teda v 45. On je držen celou dobu v Terezíně.
Pěti rukojmí.
Manželka vlastně strašně jako usiluje, jedná s těmi Němci, aby jako ho udržela naživu a vlastně se to téměř podaří, ale na konci teda je zastřelen. Ale on to ten Bořek Dohalský neprozradí. Je to lidé vlastně, teď, jako říkáte, chodíte každý den do úřadu jako ministr a jedete do zdi, a tady chodíte do úřadu každý den
a nevíte, jestli...
A nevíte, kdy vás přijdu zatknout, protože celou tu dobu sedíte tam a říkáte si... Jako,
padlo u svých výslechů.
U výslechů, tam se prostě jako tohle děje, někde padne moje jméno a je to hotový. Jako mě přijdu zatknout do úřadu a odjíždím. Jako, jo. Tam je ještě tenhle moment, který ty lidi musel teda fakt jako opravdu jako deptat.
Ale soudu se stejně nevyhnul.
Nevyhnul se, je odsouzen na 5 let nicméně.
Jako, návrh je na 20.
Tak, je to sníženo na 5. Odpíkal si tedy celý trest a zemřel v roce 1959. Ano. Ale jako to, že tam vlastně ten Hácha si takhle jako nacpal do té vlády několik svých z toho nejbližšího okruhu, kteří vlastně věděli ještě o jeho jako napojení na ten exil.
Zároveň vidíte, jak ten Hácha je vnímán jako ten nemohoucí stařec, ale v těch prvních letech je tam snaha prostě do politiku dělat alespoň tímhletím způsobem.
On a jeho nejbližší okolí. Vlastně byla velice funkční skupina. A druhá skupina byla Eliáš a jeho lidé, ke kterým se pak dostaneme asi v bonusu. Ale ti zase vyvíjeli jinou odbojovou činnost, ale byly to dvě skupiny, které se doplňovaly. Nešly proti sobě, šly si spíš na ruku, ale nelze na ně nahlížet jako čistě na těma nálepkama těch kolaborantů. Ano, jsou tam lidé, kteří byli více méně ohební. Nejméně ohební byl Eliáš a jako taky to dopadlo, jak to dopadnout muselo. Hácha pak už prostě jel do úplně jiného příběhu.
Ale mým hrdinou v rámci miliard a odklonu financí rozhodně Josef Kalfus.
Nejlepší ministr financí, jakého jsme měli. Dobře, no tak já myslím, že půjdeme do bonusu dovyprávět několik příběhů dalších těchto ministrů.
Dalších asi neznámých osudů.
Už úplně neznámých, takže pokud chcete ještě chvíli strávit s těmito zajímavými osudy, tak se na vás těšíme v bonusu a děkujeme, že jste poslouchali dneska až sem.
Děkujeme.